Du lytter til P1.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
Spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig. Spørg, hvad du kan gøre for dit land. Sådan lød John F. Kennedys berømte ord fra hans tiltrædelsestale som præsident den 20. januar 1961. Hvad man kan gøre for sit land, det er det spørgsmål, JFK og en række andre amerikanske mænd har stillet sig selv i deres kamp for at bestride præsidentembedet. Om godt et halvt år går vælgerne på den anden side af Atlanten til stemmeurnerne for at afgøre, hvem som skal have nøglerne til Det Hvide Hus, verdens måske vigtigste politiske post. Og derfor vil vi i dagens program se på, hvem af de hidtidige præsidenter siden George Washington i 1789, som har været dygtigst til at gøre noget for det mægtige land. Og omvendt, hvem har vist sig at være mindst kapabel? Kort sagt, hvem er bedst og hvem er værst? Og hvilke kriterier skal man anlægge i vurderingen? Velkommen til Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Og dermed også velkommen til vores to gæster, som sidder overfor mig i studiet. Mette Nør Clausøj, som har en mastergrad i amerikansk politik fra Columbia University. Mette har boet en årrække i USA. Hun har været tilknyttet som rådgiver for blandt andet FN i New York, og i 2008 var hun, apropos dagens tema, en del af Barack Obamas kampagnekontor. Mette har også undervist i amerikansk politik på Københavns Universitet og fungerer som USA-ekspert for Børsen og optræder desuden jævnligt i forskellige elektroniske medier, og jeg gætter på, at hun også kommer til at optræde en hel del i forbindelse med det forestående amerikanske præsidentvalg. Ved siden af Mette sidder en tidligere gæst her i programmet, Anders Bo Rasmussen, Ph.D. og lektor på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Anders har skrevet bogen Pio, flugten til Amerika. Det var derfor, vi havde inviteret ham i studiet. Så har han også skrevet, meget apropos dagens emne, den bog, der hedder I krig for Lincoln. Begge bøger, som er blevet meget anmelderrost. Anders forsker til daglig på Universitetet i amerikansk historie i det 19. århundrede inden for blandt andet borgerkrigen, immigranthistorie, racespørgsmål og diplomati. Så jeg vil sige, at med vores to gæster har vi i hvert fald det 19. og det 20. århundrede godt dækket ind. Og vi skal altså gentage, det tror jeg faste lyttere af programmet vil vide, vi skal gentage det, man kunne kalde en slags historisk selskabsleg. Vi har lavet den tidligere i forbindelse med danske statsministre og danske regenter, men den her gang, der skal vi altså et smut over Atlanten og udpege de tre bedste og de tre værste amerikanske præsidenter ud af de i alt 46 slagsen, der har været siden 1789. Vi skal ikke røbe nogen navn endnu, Mette Anders, men inden vi sådan dykker ned i materien, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvad er i grunden vanskeligst? At finde tre gode eller tre dårlige? Hvad siger du, Mette?
At finde de tre værste, tror jeg. Fordi hvorfor? At egentlig mest fordi, at de tre bedste, synes jeg bare ikke, der er nogen tvivl om.
Okay. Anders?
Ja, jeg havde også de tre værste, fordi at i princippet i forhold til de bedste, kan man jo måske bare kaste et blik på Mount Rushmore eller lignende.
Altså, og vælge det, du hentet
tre ud af fire, man kunne tænke, det var der måske noget inspiration i. Så det, ja, der er masser af muligheder for at tale videre derfra.
Okay, så jeg har haft vanskeligst ved at finde de værste. Hmm. Og det er også den kategori, vi starter med, når vi kommer til den inden så længe. Jeg skal sige, nu Anders lige bringer det gode lille ord inspiration ind. Vi er til dagens program her på den lille redaktion inspireret af en oversigt over amerikanske præsidenter. De bliver jævnligt lavet, men vi fandt en, som for nylig blev udarbejdet af to amerikanske universitetshistorikere, Justin Warren og Brandon Rottinghouse. Og den her undersøgelse, som er frit tilgængelig på nettet, hedder The Presidential Greatness Project Expert Survey, intet mindre. Og bare lige hurtigt om den survey eller oversigt. Den bygger på 154 amerikanske historikere og politologers rangering af landets præsidenter. Deltagerne er blevet bedt om at vurdere de pågældende præsidenter ud fra en skala fra 0 til 100. 0 er lige med komplet fiasko, 50 er lige med middelmådighed, og 100 er eminent eller uovertruffen. Og højst på den liste ligger Abraham Lincoln med et gennemsnit på 93,8. Den nuværende præsident Joe Biden er, jeg vil sige lidt overraskende, på en 14. plads med et gennemsnit på 62,6, og i bunden helt isoleret. From the rest of the pack ligger Donald Trump med 10,9%. For lige at tage den her rangering, og Mette sagde, inden vi gik på, jamen der er mange af de her lister, så hvad er det for en, vi skal forholde os til? Men I har set den, er der noget ved den, der særligt springer øjnene, Anders?
Jeg synes, hvis man snakker kampen om historien, så er det jo interessant, hvor meget trods alt, at de her rangeringer rykker sig for nogle af præsidenterne over tid. Og nu beskæftiger jeg mig en del med 1800-tallet og en præsident som Ulysses S. Grant, som er øverstkommanderende for det amerikanske militær under den amerikanske borgerkrig, var tidligere betragtet som sådan en lidt drikfældig, korrumperet type, som ikke rigtig formåede at skabe bemærkelsesværdig positiv forandring. Men han har så rykket sig opad på den her liste nu, og er, så vidt jeg kunne se, 8 pladser højere placeret, end det var tilfældet for nogle år siden. Og der er blandt andet...
her må jeg få en gang, det er ofte mig, der bliver korrigeret, der står faktisk, han har rykket 9 pladser.
Ja, lige præcis. Så han klarer sig bedre, end han har gjort tidligere.
På en 17. plads nu.
Og en af grundene har jo så at gøre med nogle af de tanker omkring Justitsministeriet, Ku Klux Klan og kamp mod den paramilitære organisation, som opstår i kølvandet på den amerikanske borgerkrig. Og der formår han så med hjælp fra sine embedsfolk at nedkæmpe klanen i sydstaterne på et tidspunkt, hvor man forsøger at opretholde en flig af rettigheder for sorte amerikanere. Og så han er måske en, som har klaret sig en lille smule bedre. Og der kan man jo så sige, at der er nogle af dem rundt omkring, som måske også falder eller stiger, og Abraham Lincoln er måske en af dem, som man kunne forestille sig er på vej nedad i forhold til den opmærksomhed, der er omkring amerikanske indianers rettigheder i USA i øjeblikket.
Altså, du peger jo på noget vigtigt, Anders. Det er jo, at man til stadighed i historievidenskab, også den politiske videnskab, som Mette kommer fra, reviderer og kigger selvfølgelig historien efter. Og der er jo justeringer her. Jeg kan for eksempel se, at et par 20. århundredes præsidenter, Wilson og Reagan, de begge to røget noget ned af stigen. Men det er bare min kortvarige betragtning, Mette. Er der noget ved listen her, The Presidential Greatness Expert Survey, som du har særligt bidt mærke i?
Ja, Donald Trump, han ligger aller sidst, fordi det er usædvanligt, at en præsident, som en nulevende præsident fra vores tid, bliver vurderet så hårdt, altså enten i den ene eller den anden ende, egentlig fordi politiske historikere plejer at være sådan lidt mere forsigtige, fordi det er jo svært at vurdere politikere i den kontekst, de er. Altså, det er meget nemmere sådan på afstand at se, okay, hvilken indflydelse de egentlig havde, og hvordan de egentlig, hvad de gjorde godt eller skidt for nationen, hvis der er gået et halvt århundrede, eller helst 100 eller 2, ikke?
Ja, og der peger du på noget, som er meget relevant med det. Altså, kan man meningsfuldt, det gør man, men er det egentlig meningsfuldt at sammenligne præsidenter, som er spredt over så stor en historisk afstand? Vil vi ikke altid komme til at bedømme dem med vores nutidige øjne og have det, som man på godt dansk kalder recency bias?
Ikke når vi kigger i, hvem der er øverst og hvem der er i bunden. Så synes jeg faktisk, at det er sådan rimelige nøgterne vurderinger. Trump er jo bare usædvanlig. Altså, han er helt uden for sådan en almindelig kategori for præsidenter. Og hvis man ligesom bruger de samme kriterier til at vurdere præsidenterne, så kan man lige så godt vurdere en for 200 år siden, som man kan vurdere en, der var der for 25 år siden. Det, man skal huske selvfølgelig, det er, at man kan ikke bare vurdere dem ud fra nutidens standarder, vel? Hvis det var nutidens standarder, jamen, så var der jo ikke nogen af de præsidenter, der havde haft slaver, for eksempel, som kunne komme særlig højt op på den liste. Altså, de ville være dømt ude på forhånd, ikke? Der er vi nødt til at vurdere dem altså i den samtid, de levede i. Men man kan sagtens bruge de samme kriterier, som for mig er det for eksempel sådan noget med sammenhængskraften i nationen, altså okay. Man har nationens overlevelse og stabilitet. Ikke?
Der stopper et lille øjeblik, fordi jeg vil gerne have, at vi taler lidt mere udførligt om kriterier om et øjeblik, men jeg skal også lige høre dig, Anders, i for altså samme spørgsmål dybest set, om det meningsfulde i at lave en sammenligning fra 1789, som det jo så er, og til i dag.
Ja, altså det er en lidt sjov øvelse i forhold til sådan, er Messi eller Ronaldo bedst, er The Beatles eller Rolling Stones og så videre, men så længe man
Messi
har
nogle, og Beatles.
Ja, så længe man har nogle kriterier, som et eller andet sted er transparente, og som folk så kan gå ud og debattere på din Facebook-væg efterfølgende, så har man jo i hvert fald et fundament at tale ud fra, og dermed også nogle muligheder for at meningsfyldt være enige eller uenige.
Okay. Som sagt, kriterierne skal vi selvfølgelig komme til, for de er nødvendige, men jeg skal lige runde et par ting med jer, når I nu virkelig har givet indfind jer her i vores studie, og det jeg lige vil spørge til, det er, at når jeg har siddet og læst om den amerikanske præsidentpost, nogle steder bliver det fremhævet som den første af sin art, altså selve begrebet præsident, som jo betyder at stå foran noget, findes naturligvis før, at man beslutter sig for det konstitutionelt i det, der bliver til USA, men det er nok det første land, som har en præsident. Så det er en institution fra altså, det 18. århundrede. Og den er skabt meget åbenlyst som en modsætning til konger og kejsers enråd i magt, som man kendte fra den gamle verden fra Europa. Det, jeg lige vil spørge, altså når jeg kigger og det er her, I virkelig skal sætte mig på plads. Når jeg kigger på det her præsidentembede og dets udvikling med tiden, så slår det mig som om, at det er blevet lidt mere monarkisk på en eller anden måde. Er det helt ved siden af?
Altså, præsidentembedet har tilranet sig mere og mere magt. Det er der ikke nogen tvivl om over tid.
Ja, det er faktisk det, jeg mener med monarkisk.
Ja, ja. Men altså, jeg synes lige, det er vigtigt at påpege i den forbindelse, at USA var faktisk det første demokrati i den moderne verden. Ikke? Altså, dengang var der jo ikke nogen andre folkevalgte ledere, så derfor ja, den første præsident. Og derfor var det også en helt ny rolle, ligesom de skulle definere. Og derfor så havde de første præsidenter stor indflydelse og fylder meget i historien, hvorimod dem, der var, især i det, i det 19. århundrede, de havde, bortset lige fra når der var voldsom borgerkrig, så havde de egentlig ikke så meget indflydelse, og det er også en af grundene til, at vi ikke kender så meget til dem, hvorimod, da vi kom ind i det 20. århundrede, der begyndte USA jo virkelig at blive en stormagt. Og siden dengang, så har præsidenten altså også haft mere og mere magt, både udenrigspolitisk og udenrigspolitisk.
Så posten, måden at udfylde den på, rammerne omkring har udviklet sig fra altså Washington, George Washington, som den første indtager præsidentposten, op igennem, som Mette siger, det 19. og især 20. århundrede, Anders?
Ja, der er sådan en ret berømt bog, der hedder The Imperial Presidency, der blev udgivet for cirka 50 år siden, omkring den her tilregning af magt, som Mette er inde på, og hvor tredelingen er den magten mellem kongressen og højesteret og det hvide hus, hvor magten måske forskydes i højere grad over mod præsidentembedet. Og der vil jeg så påpege i forhold til nogle af de kriterier, jeg har forsøgt at bringe med ind i studiet, at rigsretssager i løbet af de sidste 50 år jo faktisk har fyldt en del mere i det amerikanske politiske liv, i særdeleshed for nylig, end man tidligere har oplevet det. Så på en af de måder, som kongressen måske har forsøgt at slå igen i forhold til en tilretning af magten, er jo ved at bruge de her juridiske værktøjer til at forsøge at sætte folk på plads.
Okay. Så er der ingen vej udenom de her kriterier. Mette har strejfet dem, nu kommer du også ind på dem. Så mit spørgsmål er selvfølgelig, hvilke kriterier skal man egentlig, for der er jo ikke nogen klar akademisk standard for det her. Vi er nok ude ved at mene i synsningernes område, men lad os så kalde det kvalificerede synsninger, i sin vurdering af kvaliteterne hos en præsident, eller mangel på samme. Altså, jeg har foreslået, om det er, nu har Anders nævnt rigsretssager, men er det moralsk dømmekraft, er det oratoriske evner, er det krisestyring, er det forholdet til kongressen, er det administrativ dygtighed, er det militære sejre eller nederlag, er det på udenrigspolitikken, hvor er det, man ligesom skal lægge sin æg i kurven. Hvad vil I foreslå? Mette, du får lov.
Jeg vil sige, hvis man er den øverste leder af et land, så må ens allervigtigste opgave være at sikre det lands overlevelse. Og så er der så en masse forskellige måder, man jo så kan gøre det på. Hvordan samler man nationen? Går man i krig? Lader man være med at gå i krig? Og så videre, og så videre, og så videre. Men jeg mener, at det kriterium, det er vigtigere end nogen andre.
Og her smiler jeg indforstået, fordi, og nu så spænding, jeg ved jo, hvem I begge har valgt som den bedste amerikanske præsident gennem tiden. Et valg, som jo at korresponderer med det, de amerikanske historikere har valgt. Så det med at kunne holde sammen på en nation i krisetider, siger Mette. Anders, du har nævnt rigsretssager, men er der andet, for eksempel af den lille liste, jeg selv opregnet her med den moralske dømmekraft og krisestyring osv., som du særligt lægger vægt på i din vurdering af, hvem der er bedst og værst?
I forhold til, ja, altså før jeg havde set den liste, som vi ligesom taler ud fra i dag, at der tænkte jeg indrigspolitiske resultater sammen med krisehåndtering, og så er der et element af aspiration, evnen til at sætte ord på, hvad USA potentielt kan være eller bør være.
Altså visioner?
Mm. Ja, og inspiration i den sammenhæng også. Aspiration, inspiration, og så kommer man jo ikke udenom, hvis man også forholder sig til den nederste del af listen omkring, hvem der bliver stillet for rigsretssager, eller for rigsretter, at der er et element af moral, som bør indgå i en vurdering også, og oftest, når det jo så påvirker politikken eller muligheden for at føre politik, så bliver det et vurderingskriterie.
Okay, vi opholder os lige nogle minutter endnu ved sådan indkredsningen, inden vi går til henholdsvis værste og bedste. For det er jo godt tænkt mig, når jeg har siddet her og researchet, så kan jeg jo godt se, at der er nogen, som ligger vægt på, og nogen, det er altså også amerikanske historikere i den her forbindelse, at man kunne jo også vælge den præsident, og vi taler jo altså kun mænd indtil videre, som man allerhelst, for nu sige det meget populært, gerne vil drikke en øl med. Altså en, som man siger, he's a good guy. Altså her er en, som er venlig og omgængelig. Altså hvilken betydning har det, om vedkommende er kendt som en good guy i valget af en god præsident?
Det tror jeg helt ærligt ikke har så meget betydning. Altså, der er nogen, som for eksempel Woodrow Wilson, som alle ved, som var PhD og var ufattelig intelligent, og som stod for Folkeforbundet og alt muligt andet, og på mange måder sådan virkelig var dygtig og en lysende stjerne. Sådan en som ham, han ryger måske et par takker længere ned på listen, fordi man ved, at han var ekstremt racistisk og sørgede for at fuldstændig opdele sorte og hvide i hele statsapparatet der i starten af det 20. århundrede. Men i almindelighed, så vil jeg faktisk ikke sige, at det betyder så meget. Der er det mere, især når vi kigger på sigt, så er det et spørgsmål om ligesom de store historiske linjer, ikke? Hvilken indflydelse de har haft, og hvad lige præcis deres embede betød på vigtige tidspunkter i amerikansk historie.
Anders, du får så ikke samme spørgsmål, men et andet spørgsmål, jeg selvfølgelig også har grundet på. Nu brugte jeg selv det meget gode danske ord recency bias, som jeg har fået på hjernen. Altså det, at man er på en måde forudindtaget af de seneste indtryk. Altså, vi kommer vel ikke udenom, og det siger så til en mand, der forsker i det 19. århundredes politiske og militære og social historie, at vi ved jo selvfølgelig i kraft af medier meget mere om det 20. århundredes præsidenter, og de bliver indvendt på alle lederkanter, og får også af den grund lov til, særligt når de har noget at, hvad skal vi sige, at vise positivt, at få det på en måde maksimeret. Så altså, det der er mit spørgsmål, det er... Altså, der er jo så meget desto mere materiale om det 20. århundredes præsident, og det påvirker vel et sted også vores dømmekraft?
Det gør det, men ikke nødvendigvis positivt. Altså, man kan også blive overvældet i nogle sammenhæng af, hvor meget materiale der rent faktisk er til at bedømme de her mennesker. At der kan man jo godt, og det var sagt med et glimt i øjet, men min tidligere underviser Søren Mørk, som vi nævnte sidste gang, vi talte sammen også, som desværre ikke er blandt os længere, sagde, at det var blevet langt nemmere at skrive Danmarks historien efter at Christiansborg brændte et par gange, fordi man mistede en del kilder til kongehuset, ja. Og mistede også lidt til højesteret og så videre.
Så det lyder som en klassisk Søren Mørk-bemærkning.
Ja, så i den forbindelse, der kan man jo så sige, at Abraham Lincoln er den præsident, der har skrevet med afstand flest bøger om, og kildemateriale i forhold til de tidlige år er ikke særlig omfattende, men interessen for at få afdækket alle aspekter af hans virke har været der hele vejen igennem, og så graver folk virkelig dybt og forholder sig så til det, de kan forholde sig til. Og så er der den her Mount Rushmore-ting i også, at Ronald Reagan har haft en bevægelse i forhold til at få ham derop. Og
du må heller lige nævne, hvilke fire præsidenter, der hænger der på Rushmore.
Ja, så George Washington, som grundlag nationen, og også Thomas Jefferson, som var med til at udvide med Louisiana-købet.
Og skrev uafhængighedserklæringen.
Ja, præcis. Og så Abraham Lincoln, som jo var med til at bevare unionen. Og så til sidst, så kommer Teddy Roosevelt så på. Det bliver hakket i sten i 1925.
Nogen vil sige, det er den forkerte Roosevelt, men...
ja, men jeg tror, der er simpelthen ikke plads til flere til synlande.
Okay.
Og der er jo bare stor fokus på dem, som har været fra slutningen af 1700-tallet så frem til starten af 20. århundrede, fordi det bliver hugget i 1925, men der er ingen tvivl om, at Franklin Delano Roosevelt, Ronald Reagan og selv en mand som Donald Trump har haft tanker om, at de skulle hænge i en eller anden sammenhæng sammen med de andre.
Altså, hvilken betydning har det for vurderingen af en præsidents duelighed i embedet, at ansvarsområdet for en amerikansk præsident er vokset ganske betydeligt i takt med USA's øgede globale betydning, altså 1800-talspræsidenterne, selvom at USA ekspanderede og også var i krig, så er det jo en anden historie op fra slutningen af det 19. århundrede, ikke mindst det 20. århundrede. Så
der er meget mere materiale nu om dagen, men det man kan sige, det er, at ja, embedet var meget mindre i begyndelsen af USA's historie, men dengang var der måske også mere på spil i forhold til at sikre nationens overlevelse. Altså, da USA blev grundlagt, jamen, der var det jo et helt nyt eksperiment. Man havde aldrig prøvet det her med hov, at det var befolkningen, der valgte deres egen leder. Og på den måde, så var det da ekstremt stor betydning, hvad de første præsidenter gjorde i forhold til at sørge for, at landet ligesom, hvad skal man sige, bestod og ikke bare gik i opløsning i løbet af et år 10 eller to efter grundlæggelsen.
Okay. På den note og med det stikord opløsning, så lad os gå til runde 2, som er den værste præsident. Mette, det er dig, der om lidt får lov til at lægge for dine tre bud på værste præsidenter, det er James Buchanan, Donald Trump og Andrew Johnson. Og i valget af Buchanan og Trump, der ligger du på linje med den undersøgelse, jeg omtalte før, The Presidential Greatness Expert Survey. Lad os lige komme i stemning. Like the Democrat sat and waited for the White House to be his in 1856, it's where he would say how we regret the day it became his. James, what have you The James Buchanan Song af en vis Mr. C, som altså har lavet sange om samtlige USA's præsidenter. Jeg har dog kun hørt denne her, men måske kunne det blive en earhanger. For lige at placere Buchanan kronologisk, så var han præsident fra 1857 til 1861, det vil sige indgangen til den amerikanske borgerkrig. Han var demokrat. Han var en, når man læser om ham, en meget erfaren lovgiver. Han var diplomat. Han har siddet i repræsentanternes hus. Han har været amerikansk udenrigsminister og ambassadør i både Storbritannien og Rusland. Altså, Mette, den her på papiret fortrinligt kvalificeret Buchanan, hvorfor er han på din, og i øvrigt også de amerikanske historikers liste, over altså nærmest den værste præsident til dato?
Fordi han lod det hele sejle i en tid, hvor landet var i opløsning. Altså, vi skal huske, dengang, der var det jo, altså, dengang var demokraterne jo det, vi ville kalde de onde, ikke? Altså, det var dem, som synes, at man skulle have lov at blive ved med at holde slaver, for eksempel. Og det var republikanerne, som synes, at alle skulle være frie og sådan noget.
Ja, og han var demokrat.
Og han var demokrat, ikke? Der var en masse spændinger internt i USA, fordi nogle stater var slavestater, nogle stater var ikke. Der var højesteretsdomme om slavers rettigheder eller ikke rettigheder og alt muligt andet. Der var mange, mange, mange voldsomme spændinger, og der var begyndt at være rumlen om, at der var hvad hedder det, stater, som simpelthen ville danne deres eget land, ikke? Altså løsrive sig. Og James Buchanan, han gjorde bare ikke rigtig noget. Altså han, hvad skal man sige, han det var inerti, altså når sangen her, at den her Mr. C spørger, what did you do? Jamen han gjorde ikke noget, eller han gjorde i hvert fald ikke nok. Og på den måde så fik det hele lov til ligesom at gå i opløsning, og det blev endnu værre efter faktisk, at Lincoln så blev valgt, for han blev valgt i november der i 1960, og så blev han først indsat i marts 61, ikke? Og i den periode i mellemtiden, der havde Buchanan bare ligesom tjekket helt ud, altså fuldstændig. Så stater, de begyndte at løsrive sig, og altså der skete alt muligt kaos, og det nytter selvfølgelig ikke noget.
Og Anders, selvom Buchanan ikke står på din liste, du har nogle andre, dem kan du selv lige få lov til at nævne om lidt. Hvad er det så, for du kender jo selvfølgelig også Buchanan, og du kender perioden. Hvad er det ved det, Mette så godt skitserer her, som gør, at den her erfarne lovgiver lader stå til? For det lyder jo næsten absurd af en mand, som altså trods alt kender det politiske spil, i øvrigt også var anerkendt som en dygtig diplomat, ikke rigtig gør noget på et tidspunkt, hvor oplysningstendenserne altså er skrevet med tykt på væggen.
Ja, relaterer sig ret tæt til, hvad Mette siger, fra 1860 og frem til marts 1861, hvor Abraham Lincoln træder til, at der er der en del stater, som tager den beslutning at træde ud af unionen i en periode, hvor James Buchanan stadigvæk formelt har magten. Og der sker simpelthen ikke nok fra manges betragtning i det South Carolina i december 1860, og så kommer Mississippi og Florida, og alle sammen træder ud i håbet om at bevare slaveriet som institution inden for USA's grænser. Mm-hmm. Abraham Lincoln har været meget klar i mailet om, at han vil sikre, at det ikke udvider sig ud over, hvor det allerede eksisterer, men har egentlig ikke troet det på sin eksistens. Så James Buchanans sydstats sympatier i en helt afgørende periode i amerikansk historie gør, at der er mange, som får ham til at falde, eller at han falder ned i ranglisten for mange, fordi der er et element set fra dem, som sidder og bedømmer det i 21. århundrede, som har om moral, et element af moral, som har at gøre med slaveriet.
Men nu siger, ikke fordi I to skal ybe kiv med hinanden, det er, som jeg også sagde i udsendelsen, det er ikke et debatprogram, men Mette, er du enig i, at man kan gå så langt, som Anders gør, og sige, at Buchanan ligefrem udtrykker sydstats sympatier?
Ja, yeah, det kan man vel godt. Altså, det mener jeg sådan set godt, man kan. Altså, men hans synder var mest undladelsessynder, ikke? Altså ting, han ikke gjorde. Og ja, det er rigtigt, det handlede om slaveri, og det kan vi nok ikke se fuldstændig bort fra, uanset hvor meget vi forsøger at være tilstræbt objektiv og nøgtern og alt muligt andet i vores vurderinger. Men først og fremmest, så lød han det hele sejle, da landet var ved at gå i opløsning.
Okay, så han indtager en, lad os kalde det en fornem førsteplads på listen over de værste. Vi kunne jo opholde os længe ved Buchanan, vi kunne have lavet en særudsendelse om ham, men vi må trods alt haste lidt videre. Anders, du har jo også nogen på din liste, du har selv nævnt kriteriet med rigsretssager. Du har Andrew Johnson, som Mette også har, så har du Bill Clinton, og så har du Donald Trump. Ham kan vi komme til om lidt, men bare lige et par ord om Andrew Johnson, placere ham kronologisk og lige nævn. Mette har jo også på, så I har ikke koordineret inden, men man skulle næsten tro i.
Ja, altså det er jo sådan en lille smule tilfældigt, hvilke kriterier af forskellige forskere eller debattører ligger ned over bedste og værste præsidenter, men hvis man skulle vælge tre, og hvis man tager rigsretssager, så er der kun tre præsidenter i amerikansk historie, der er blevet stillet for en rigsret. Og Andrew Johnson var den første, og han bliver indsat som præsident, fordi Abraham Lincoln bliver snigmyrdet i foråret 1865. Så Andrew Johnson, som i sin politiske karriere har været sydstatsmand og også demokrat i samme parti som James Buchanan, er blevet valgt i 1864 sammen med Abraham Lincoln, valgt som vicepræsident i et parti, der i princippet hedder The National Union Party, som er sådan en udspringer af det republikanske parti. Så i princippet er der en forventning om, at hvis man stiller op sammen med Abraham Lincoln som vicepræsident, at man fører politikken videre. Mm. Og der ender han så fra 1866 og fremad i en kæmpe konflikt med kongressen, som på det her tidspunkt er befolket af støtter for Abraham Lincoln. Og nogle af dem mere yderliggående i forhold til at sikre sorte amerikaneres politiske rettigheder i kølvandet på den amerikanske borgerkrig. Og Andrew Johnson er ikke interesseret overhovedet i at fremme sorte amerikaneres muligheder i kølvandet på slaveriets ophævelse. Det sker med det 13. forfatningstillæg i 1865, at Abraham Lincoln han når at lige skubbe nok på til, at man indfører et forfatningstillæg, som sikrer slaveriets ophævelse.
Ja.
Men før borgerkrigen var det en snak om, hvorvidt at slaveriet skulle sikres ved et forfatningstillæg. Så det her skifte på en 4-årig periode er enormt markant. Men Andrew Johnson han når aldrig at flytte sig fra slaveriets bevarelse til en eller anden tanke om, at sorte amerikanere, der tidligere har været holdt som slaver, også i hans Andrew Johnsons familie, at de så på en eller anden måde skal være ligestillet i det amerikanske samfund. Og det ender med en konflikt, som fører til en rigsretssag for første gang i amerikansk historie.
Er det af samme grund, du har ham på, Mette?
Hvorfor jeg har ham på? Jeg har ham på, fordi at, altså, når Lincoln han valgte Andrew Johnson som sin vicepræsident, da Lincoln genopstillede, så var det for at få samlet nationen her efter den her voldsomme borgerkrig. Ikke? Og derfor så valgte han en politiker for det modsatte parti. Og godt nok havde Johnson ikke været tilhænger af, at der var nogle stater, der skulle løsrive sig, selvom han var demokrat. Han var faktisk den eneste demokrat, som havde støttet, at unionen ligesom skulle bestå. Men det var et forsøg på at række ud til hvad skal man sige, til de sydstater, der havde forsøgt at løsrive sig fra Lincolns side og sige, prøv at høre, en af jeres egne, Andrew Johnson var fra Tennessee, altså en af jeres egne, han er nu med på holdet, der skal lede denne her nation videre. Det var helt i tråd med Lincolns indsættelsesale, som nok er måske den mest berømte tale i amerikansk historie, hvor han taler om, at nu skal vi læge nationens sår og sådan noget, og passe på hinanden. Men det der så ironisk ved situationen, det var jo, at Lincoln han så blev skudt en måned efter, ikke? Fordi at Johnson han fortsatte netop ikke, som Anders sagde, han fortsatte nu ikke Lincolns stil, og det betød, at han i stedet for at føre en, hvad skal man sige, en meget forsoningsfuld politik som præsident og linje, se de tilbageblik, og også med datidens øjne, jamen så var han alt for eftergivende over for sydstaterne, og lod dem i alt for høj grad ligesom bare gå tilbage til deres gamle måder at se på sorte på, i stedet for at føre det der projekt igennem, som Lincoln jo havde sat i gang, der var, hey, nu var borgerkrigen slut, nu skulle de sorte være lige, ikke?
Okay, jeg skal lige sige til vores lytter, at vi er godt i gang med kampen om historien lige omkring halvvejs, hvor vi i dag er i færd med at udpege de værste og de bedste præsidenter i den amerikanske republiks historie. Vores gæster er, tør jeg godt sige, to ypperlige kendere af amerikansk politisk historie. Mette Nør Clausøj, USA-specialist med tilknytning til Børsen, og Anders Bo Rasmussen, Ph.D. og lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, hvor han især forsker i det 19. århundredes amerikanske historie. Inden vi kommer til The Good Guys, de bedste, så skal vi lige gøre en af dem, I har på listen over de værste færdige, og det er ham her.
We, the citizens of America, are now joined in a great national effort to rebuild our country and restore its promise for all of our people. Together, we will determine the course of America and the world for many, many years to come.
Ja, der er både et par forsonlige ord her fra Donald Trump ved hans indsættelse, eller inauguration speech, 20. januar 2017. Han er USA's 45. præsident. Så der er den her, hvad skal vi kalde det, ceremonielle høflighed, hvor han siger det, man skal sige, og så siger han også, at vi vil forandre verden og samfundet i mange, mange år. I har ham på. Det jeg lige vil spørge, Anders, altså skal man opfatte hans præsidenttid, altså han er lavest hos jer, han er lavest hos de amerikanske historikere på tværs af deres politiske orientering i øvrigt, uanset om de er republikanere eller demokrater. Altså hvorfor rangerer han så lavt?
Ja, altså hvis vi igen tager rigsret som et kriterium, så er han den eneste præsident i amerikansk historie, der er blevet stillet for en rigsret to gange inden for en meget, meget kort periode. Og dermed er han enestående i amerikansk historie.
Han vil jo selv sige, også der er jeg enestående.
Ja, og så kan man så bygge videre derfra og sige, der er noget om magtmisbrug og en eller anden form for opfordring til et oprør mod den siddende regering, hvor han ellers jo i forbindelse med den her indsættelsestale jo har sværet at beskytte og opretholde den amerikanske forfatning. Men det, han bliver anklaget for i forbindelse med sin rigsretssager, er magtmisbrug og oprør, eller et tilskyndelse til oprør mod regeringen. Og, ja. Og det sætter ham i et unikt selskab, ja.
Men Mette, vi skal bare lige gøre Trump færdig. Han er jo selvfølgelig et velkendt navn for mange lyttere, og der er nok nogen, der gyser, når de hører hans navn. Men hvis man nu skulle bare i mindste måde prøve at være hans advokat, så kunne man sige, at noget af det, han tydeligt markerede, det var, at han ville dræne sumpen, altså Washington, hele det der politiske liv, som du jo også kender fra DC, og gøre tingene på en ny måde. Han vil løbe storm mod systemet, og på en måde omkalfatre USA. Kan man ikke godt give ham lidt kredit for det?
Altså, mit kriterie, det er jo det der med nationens beståen. Og man kan sige, at hvis nationen består under Trump, hvis han skulle blive genvalgt, så er det i hvert fald ikke den nation, som vi kender den. Altså, hvad skal man sige, så er det et voldsomt omkalfatret land, for nu at bruge dit udtryk. Der har ikke været nogen præsidenter, der i den grad har splittet. Og jeg mener faktisk ikke kun hans retorik og hans måde ligesom at tale med alt muligt på. Så lige husk Nixon, ikke? Som de fleste godt ved, udmærket. Han var virkelig korrupt og i 70'erne og holdt da op, mand. Og han var også lige ved at blive sat på en rigsretssag, og han var nødt til at trække sig og alt muligt andet. Den eneste præsident, der har været nødt til at gøre det, ikke? For posten. Men Nixon, han anerkendte jo stadigvæk institutionerne. Det kan da godt være, at han prøvede sådan lidt at omgås dem og sådan noget, men det var ikke sådan, at han stillede sig op og sagde, at så et tvivl om hele retssystemet, for eksempel. Og så et tvivl om, altså, når Højesteret sagde, at du skal gøre sådan og sådan, så gjorde han det. Det kan godt være, at han ikke lige gav dem alt, hvad de gerne ville have. Men hvad skal man sige, han anerkendte deres legitimitet som institution.
Men han holdt sig inden for de konstitutionelle rammer.
Ja, i hans måde at tale om, og i hans måde, ja, lige præcis, hvor Trump han står, så er i tvivl om alt. Han har ligefrem sagt, at han vil gerne være diktator den første dag, fordi så kan han virkelig få ryddet ud det hele. Altså, det er da så anti-amerikansk, som det overhovedet kan være.
Okay, ja, undskyld, jeg sidder og griner her, fordi det er jo ikke særlig lattervækkende, men altså ikke desto mindre, så er han jo så særegen Donald Trump i sine udmeldinger, som du siger, Mette, i hele sin forståelse af ja, måske både sig selv i rollen som præsident, men også det amerikanske samfund, så han, det er måske et lille grin værd. Nu foreslår jeg, at vi lader de værste hvile og bevæger os frem mod lyset, de bedste præsidenter. Ja, og efter jeres og de amerikanske historikers vurdering, så er der altså kun én mand, som topper listen, og det gør han altså også vældig suverænt. Vi skal lige høre et lille stykke musik igen. Well, he lived in a cabin way down by the creek. He ran through the dust in his bare feet. But they didn't know that one fine day that he Ja, der er stort set ikke grænser for, hvad Young Abe Lincoln ikke foretog sig. Her var det Johnny Horton, den alt for tidlig afdøde sanger, som kom med sin musikalske hyldest til Abraham Lincoln. Anders, hvorfor er Lincoln, du har også skrevet om ham, som jeg nævnte indledningsvis, han sad i perioden fra mars 1861 til april 1865. Han kom lige, som Mette var inde på, han kom lige ind i sin anden periode. Han nåede at give sin berømte tale, nåede at sidde der en måned, så blev han så i en alder af 56, dræbt af en attentatmand. Hvorfor er han USA's hidtil bedste præsident?
Det er han jo, fordi at på det tidspunkt, hvor USA's fortsatte eksistens, som Mette har været inde på, som et vigtigt kriterie, hvor det er sat på spidsen, som det aldrig tidligere har været sat på spidsen, at der holder han sammen på USA, så de rent faktisk forbliver forenede stater.
Syvsoveren Buchanan har lavet stå til.
Præcis, og i en fireårig periode. Den på alle måder mest blodige konflikt i amerikansk historie, hvor 2% af den amerikanske befolkning mister livet, hvis det var fremskrevet til 2024-tal. Altså vil man se over 7 millioner amerikanere miste livet i ganske kort tid, på ganske kort tid. Så det, at han står i spidsen for et projekt, som formår at holde sammen på hvad der bliver de forenede stater, og være med til at skabe en fornemmelse af en national sammenhæng. Det er en af grundene til, at han bliver betragtet efterfølgende som den måske største præsident i amerikansk historie. Og så er der, vi talte lidt om aspiration og inspiration.
Ja.
De taler, som Mette har været inde på. Sin første indsættelsestale, der trækker han en tråd direkte tilbage til Thomas Jeffersons uafhængighedserklæring og tankerne om all men are created equal, alle mennesker er skabt lige. Han gentager det ved det måske mest berømte sted i amerikansk militærhistorie, men også i symbolsammenhæng ved Gettysburg, med sin tale der i november 1863, og skaber forbindelsen igen direkte tilbage. Forskåren 7 years ago, for 87 år siden, skabte vores forfædre en nation, hvor det her projekt nu er udfordret i sådan en grad, at vi bliver nødt til at rededikere os til frihedens genfødsel.
Og altså en meget smuk tale, vil jeg lige sige.
Ja, og nu sidder jeg faktisk med skammens røde kinder og tænker, hvorfor i alverden har jeg ikke taget en præg? For det er en fantastisk tale, og den bliver af samme grund også brugt i undervisning i retorik osv. Den kan man lige finde, hvis man har lyst til det, kære lytter.
Ja, og så i forhold til det aspirerende, inspirerende omkring nationens genforening i kølvandet på borgerkrigen, hvor han jo så når i 1865 i forbindelse med sin anden indsættelsestale og tale om en eller anden form for forsoning, som vi har været inde på, at der leder det fremad, peger det fremad mod et projekt, hvor man potentielt kunne have skabt bygget bro mellem nord og syd i højere grad, end man formår at gøre i tiden efter, hvor fronterne bliver trukket så skarpt op i tiden efter den amerikanske borgerkrig. Hadet til republikanerne er så dybt i sydstaterne efter borgerkrigen, at man helt frem til 1960'erne nærmest stemmer entydigt mod republikanerne i sydstaterne, hvorimod at der er en tanke om, en kontrafaktisk formodning om, at man måske kunne have skabt en eller anden form for politisk sammenhæng med Abraham Lincoln i spidsen, i stedet for Andrew Johnson, som graver grøfter dybere.
Lige præcis. Så han er jo også der, han er sagt som, undskyld, det meget dårlige billedsprog her, han er jo den lækre pastrami mellem to meget tørre skiver brød, altså som er Buchanan og Johnson. Det hjælper måske på sagerne, men med det, bare lige for at få tydeliggjort det, som Anders så klart har skåret ud. Altså, kan man sige, der ikke havde været noget USA uden Lincoln?
Altså kontrafaktisk.
Det. Ja, det er rigtigt. Det er der, vi er henne.
Altså, der tror jeg roligt, man kan sige, at hvis der ikke var kommet en, der havde mindet om ham, så var det ligesom, der kan ske, hvis Trump han bliver genvalgt. Jamen, så ville det i hvert fald være et helt radikalt anderledes USA, der havde overlevet, end det, som blev udkommet efter borgerkrigen der i midten af 1860'erne.
Anders, hvad er det ved Lincoln? For det er rigtigt. I har også begge to peget på det, at han viser jo på trods af, eller måske netop som følge af den her ekstrem blodige krig, som det amerikanske samfund har gennemlevet, så viser han jo et tegn på forsoning. Nu talte vi for få minutter siden om Trump, som jo, det kan man vel godt tillade sig at sige, er meget lidt forsonlig. Lincoln er så måske den, som er allertydeligst af alle præsidenter, i hvert fald i en krisetid, er forsonlig. Han siger, lad os bygge den bro. Hvad er det, der gør, at han har den indstilling?
Ja, der er et eller andet omkring, der er mange, der peger på hans opvækst, at han har ikke været en del af den amerikanske elite i forbindelse med den måde, som han kommer op i det politiske system på. Han bliver født i en bjælkehytte.
Det kunne man måske lige høre Johnny Hortons sang, faktisk.
Ja, ja. I Kentucky, og ender med at blive med hårdt arbejde, meget, meget lidt formel uddannelse, skaber sig en vej ind som advokat, bliver gift, hvor han kommer til penge til en vis grad, men han er hele tiden en, som arbejder sig op og har en fornemmelse af, hvordan arbejderklassen, og hvordan dem, der er mindre godt stillet, også sorte amerikanere i det amerikanske samfund, hvordan de oplever det. Tjenestefolkene i Det Hvide Hus, nogle af dem med sorte amerikanere med afrikansk baggrund, dem behandler han anderledes, end alle præsidenter tidligere har gjort. Så den her tanke om empati, eller den medfødte empati potentielt, og så et eller andet omkring hans evne til at bygge bro mellem forskelligheder. Det er ret tydeligt, at det skiller ham fra nogle andre i den samme periode.
Kom ind med.
Jamen, jeg synes også, at noget af det vigtige ved Lincoln i hans taler, det er, at han viser fuldstændig mangel på hævntørst. Altså, han har ikke noget, altså i hans anden indsættelsestale, der taler han om, at nu skal vi tænke på dem, der er efterladte. Vi skal tænke på enkerne efter de mænd, der er døde. Vi skal tænke på de sårede soldater, der vender hjem og sådan noget. Og der taler han jo ikke om, hvor de hører til, men der taler han direkte til, ligesom, til det menneskelige, og vi er mennesker alle sammen, vi er alle sammen amerikanere osv. Ja. Det er nok ikke helt uden grund, at Obama, han tog en stor del af sin inspiration fra Lincolns sprogbrug, da han begyndte.
Så han er ikke partisk på den måde?
Nej, han er slet ikke partisk. Altså, han er jo den eneste præsident i amerikansk historie, som har valgt en mand fra det modsatte parti som sin vicepræsident, skal vi lige huske. Og det var da om noget et tegn. Men det var der så også i hans taler og alt muligt andet og hans måde. Altså, han er en af de mest berømte bøger om Lincoln, der nogensinde har skrevet. Den handler om, hvordan han i stedet for sådan ligesom at holde sine rivaler udenfor, sine politiske rivaler, så tog dem nær til sig og lærte af dem.
Ja.
Og det der med sådan slet ikke at have sådan et eller andet behov for ligesom at hæve sig ved at træde på nogle andre. Og sådan ligesom, haha, nu vandt vi, nu skal de andre godt nok trynes. Det tror jeg har været med til. Altså, hvad skal man sige, det gør det jo, har det jo gjort, det jo ville jo have gjort det nemmere i hvert fald, at forsone landet.
Ja, der var et par sider i Machiavellis Fyrsten, han heldigvis ikke havde læst, den gode Lincoln. Anders, for en kort bemærkning, og så lad os bevæge os videre.
Jeg tror bare, et af de kriterier, eller sådan en af de faktorer i forhold til at bedømme de her præsidenter, der er et element af humor også, som man er nødt til at have med.
Han var hvordan kommer det til udtryk?
Virkelig anerkendt historiefortæller Abraham Lincoln. Folk, de kommer ind i Det Hvide Hus, og han sidder og sådan med en god portion humor, sådan forsøger at skabe en eller anden form for lethed, men også substans i nogle af de forhandlinger, som han er involveret i. Og der er mange af dem, som ligger øverst på den liste, som vi har taget udgangspunkt i, som er anerkendt for deres menneskelige egenskaber, og en vis grad af humor også, som måske hænger sammen med evnen til at skabe relationer til andre. Og der har Abraham Lincoln meget anerkendt for sin.
Og en, som faktisk, nu er det jer, der USA kender, jeg er bare en glad amatør, men en, som også bliver fremhævet for nogle af de egenskaber, I lige har fremhævet, altså det at kunne bygge bro, og det at kunne tale til det bedste i mennesket, ikke til støderen, og måske også have et glimt i øjet, det er ham, vi skal høre et lille klip med her.
So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance.
Ja, et meget berømt klip med Franklin Delano Roosevelt, hans tiltrædelsestale, hvor han altså blandt andet fornævnt, at det eneste, man skal frygte, det er frygten selv, og det er selvfølgelig i relation til den dybe økonomiske krise, som det amerikanske samfund, for så vidt hele den industrialiserede verden, var ramt af. I har begge to budt ind med ham. Han var præsident fra 1933, og helt frem til sin død i slutningen af 2. verdenskrig, altså april 1945. Ophavsmand, jeg tror mange lytter vil kende til begrebet New Deal, præsident for et krise- og krigsramt USA. Han må virkelig møde dine kriterier med det. Hvor i bestod hans kvaliteter?
Altså, Roosevelt er den eneste præsident, der har siddet i mere end to perioder. Efter,
ja, det er fire perioder,
han blev faktisk valgt fire, og så døde han meget kort tid efter, at han var blevet valgt til sin fjerde periode. Så han endte med at sidde der i 12 år, ikke? Og så blev loven, grundloven så lavet om, så det var der ikke nogen fremtidige præsidenter, der kunne, for nu var det kun to perioder. Men derfor så han sad der i lang tid, det betyder noget, men han sad der også i en utrolig vigtig periode, selvfølgelig fordi det var under 2. verdenskrig. Først så havde der været den her voldsom økonomiske depression i USA, og når vi taler om recession og sådan noget herhjemme, og det er svært, jamen dengang så var det jo sådan noget med, at folk stod i kilometer lange køer nærmest for at bare få en skive brød til deres børn til aftensmaden. Altså det var virkelig sulten, og folk der spiste skosålerne, fordi de håbede, der var lidt læder i.
Altså må jeg lige sparke ind, man kan læse, der er mange kilder, men man kan læse John Steinbeck for eksempel,
ja,
Fredens Truer.
Ja, altså det var meget, meget hårdt. Og der kom han ligesom ind i landet, eller der blev han præsident, og fik en eller anden sådan kampgejst frem i befolkningen alligevel, eller i hvert fald en tro på, at det skal nok kunne lade sig gøre. Han iværksatte en masse initiativer. Det var ham, der indførte den første folkepension, dengang der døde gamle mennesker i USA, altså af sult. Og så kom han og sagde, at vi er nødt til at sørge for, at vores gamle mennesker, de i hvert fald får en eller anden form for folkepension. Og så iværksatte han alle mulige offentlige bygge- og anlægsprojekter for at få sat folk i arbejde. Og så kom 2. verdenskrig jo. Og der var han først sådan ret tilbageholdende, ikke? Altså han ville godt sådan låne en masse krigsskib og materiel til Europa, men han ville helst ikke gå ind i krigen, før USA, de så selv blev angrebet
af
Pearl Harbor på Hawaii, som var territoriet dengang, ikke?
Ja.
Før da de blev angrebet af Japan, og så var de ligesom nødt til det, og så gik de jo også ind i det, må man virkelig sige.
Der er vi i december 1941.
Ja, og så samtidig, så var han en mand, som der er sådan begrebet fireside chats, man kan vel dårligt kalde det et begreb, men altså radioen var jo stadigvæk relativt nyt fænomen dengang. Og der sad Roosevelt ved pejsen, ikke, skulle det forestille, det var derfor det hed fireside chats, og talte til befolkningen.
Mm.
Og det der med lige pludselig, at befolkningen, de havde deres egen leder, som talte direkte til dem gennem radioen, og talte til dem på en måde, hvor han forstod, hvor svært det var for dem, den situation, der var, men han pegede mod, at der var en lysere fremtid, hvis de kæmpede sammen og stod sammen og sådan noget. Jamen, det var jo noget af det, der var med til at få USA til at komme igennem, og noget af det, der var, viste hans stærke evner som leder.
Anders, Mette har jo sagt det meget fint. Der er skabelse af job på et tidspunkt, hvor altså man for nogens vedkommende måtte koge skosåler og spise snørbånd, sådan måske lidt billedligt udtrykt. Der er en social tryghedslov, der er en frisætning af landbruget, og så kommer en krig, som jo også skaber masse produktion og øget beskæftigelse, og alt det står FDR, som han bliver kaldt, jo i spidsen for og bliver eksponent for, altså New Deal bliver også et begreb og bliver altså forsøgt adopteret til andre dele af verden jo et efterfølgende, så på mange måder en succes, men jeg kan også læse mig til, at der er noget i den tid, og nu skal vi jo altså huske, inden 2. verdenskrig bryder ud, der er vi i mellemkrigstiden, vi er på et tidspunkt, hvor der er autoritære tendenser rundt omkring i Europa, så jeg kan se, der er i hvert fald nogle kritikere i USA, måske især blandt mere liberale kræfter, som synes, at der er noget lidt sådan protofascistisk over FDR's måde at organisere samfundet på.
Der er i hvert fald ingen...
Og økonomien, undskyld.
Ja, og i en periode, hvor arbejdsløsheden er oppe at snuse på 25% i det amerikanske samfund, er der ingen tvivl om, at der er en enormt stor debat i USA på det her tidspunkt. Hvilken samfundsmodel fungerer? At der bliver stillet spørgsmål ved kapitalismens evne til rent faktisk at skabe vækst på langt sigt også. Man har kommunister, der har vind i sejlene. Man er inspireret i nogle sammenhænge af mere autoritære kræfter. Men der tror jeg faktisk, at dem, som anerkender Franklin Delano Roosevelts indsats, vil sige, at han rent faktisk formår at indføre alle de ting, som Mette taler om, som gør, at folks tro på det amerikanske demokrati fornyes. At mange af de her lovpakker, de 15, der bliver indført de første 100 dage, er jo sådan nogle, der bliver implementeret på lokalplan. Så man ser lige pludselig, at The Federal Writers Project kommer folk i udkanten af Alabama til gode, og man laver et infrastrukturprojekt i Tennessee, som bliver sådan en enormt stor betydning i forhold til at bringe elektricitet til en landlig del af USA, der ellers ikke har nydt godt af det, og der sker så mange ting på lokalplan.
Så der kommer ikke, undskyld lige afbryder, Anders, bare for at få det pindet ud, så der kommer ikke illiberale træk, eller hvad skal vi sige, en antydning af noget autoritært over den måde, Franklin Delano Roosevelt leder landet på?
Der er jo masser af konflikter. Der er også nogle forsøg på at udvide antallet af højeste retsdommere fra Franklin Delano Roosevelts perspektiv, som så bliver lukket ned for. Men,
og der var kritik af, at han stillede op igen tredje gang. Altså, det var der aldrig nogen andre, der havde gjort.
Nej, okay. Ja. Det er virkelig den pointe, som jeg synes, du skal have lov til at tydeliggøre. Altså, der kommer en tro på, at demokratiet faktisk godt kan bibringe fremskridt og skabe økonomisk vækst, og på den måde også en social sikkerhed.
Ja, og den amerikanske stat træder lige pludselig ind i amerikanernes liv på en positiv vis, opfatter mange det i hvert fald som om, at selvom man ikke får løst de økonomiske problemer, før at man ender med så store investeringer i krigsmateriel, at der bliver fuldstændig arbejdsmulighed eller arbejdsløsheden falder til meget, meget lavt niveau. Altså der er nogle udfordringer i 1930'erne, men langt størstedelen anerkender, at der rent faktisk sker nok til, at blandt andet sorte amerikanere, som i årevis har bakket op om det republikanske parti, fordi at det var The Party of Lincoln, de frigiv slaveriet, men fordi at der er så mange programmer, som trods alt hjælper sorte amerikanere, selvom det ikke er på en-til-en niveau, med vide, at de skifter deres ståsted fra det republikanske parti til det demokratiske parti i langt højere grad mellem 1932 og 1936. Og vores gæsteforsker ude på Syddansk Universitet, en Fulbrighter fra New York, som har stået i spidsen for The Roosevelt Institute, siger meget rigtigt, tror jeg, at the world of the modern United States is FDR's world.
Mm. Okay, og det er også derfor med det citat in mente, at der er amerikanske historikere, har læst mig til, der mener, at det er den forkerte Roosevelt, som hænger på Mount Rushmore. Det skulle være ham her, og ikke hans noget fjerne slægtning, Theodore Roosevelt. Vi kunne selvfølgelig også her fortsætte meget lang tid med at tale om FDR, men vi lader ham ligge. Jeg vil lige nå at strejfe i de minutter, vi nu har tilbage, og jeg tror, der er fire at gøre godt med, at I har også nævnt, hvad skal vi sige, på tredjepladserne henholdsvis George Washington, det er Mette, der har nævnt ham, han sad i to perioder fra 1789 til 1797, og for Anders vedkommende ham her.
This is our moment. This is our time to put our people back to work and open doors of opportunity for our kids. To restore prosperity and promote the cause of peace. To reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth that out of many we are one. That while we breathe, we hope. And where we are met with cynicism and doubt, and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can.
Yes, we can. Jeg tror ikke, jeg behøver at oversætte, hvad han siger her. Det kan man selv sidde og hygge sig lidt med. Barack Obama, han sad fra 2009 til 2017, og George Washington og Barack Obama er henholdsvis nummer 3 og nummer 7 på de amerikanske historikers liste. Nu lader vi Washington hvile og bare lige tager Barack Obama med det arbejdet i hans kampagnekontor. Du har sat ham på, Anders. Hvorfor?
Ja, altså Barack Obama er måske ikke den bedste amerikanske præsident, men der er ingen tvivl om, at han er den vigtigste i forhold til den lange historie, vi har været inde på i dag. Fra sorte amerikaners perspektiv, kulturpersonligheder som Ta-Nehisi Coates, der har skrevet en bog, der hedder We Were 8 Years in Power. We Were 8 Years in Power.
En amerikansk journalist og kritiker.
Ja, og den symbolske værdi, der er i den første sorte amerikanske præsident i forhold til opfyldelsen af frihedens genfødsel, som vi talte om under Barack Obama, at der er sådan et meget berømt og ikonisk billede af en lille sort dreng, der besøger Obama i Det Hvide Hus og får lov til at røre ved hans hår. At sådan har man aldrig set en amerikansk præsident se ud tidligere. Så der er nogle kriterier, man vil sige, at han måske ikke den bedste, men han er klart den vigtigste. Og så er der de her tanker om det inspirerende og det aspirerende. Mm-hmm. Der er en amerikansk journalist, som har skrevet, at i løbet af en 8-årig periode med Obama, gik man fra Yes, We Can til Yes, We Clan med Donald Trump. Mm. Og det skifte fra et forsøg på en racemæssig omfavnende tilgang til en mere etnisk nationalisme under Donald Trump er nogle af de ting, som observatører har hæftet sig ved.
Det, der ligger i Klan. Det er jo slående, når man har arbejdet for Barack Obama, og trods sine fodsåler tynde i kampen for at få ham valgt, at du ikke har sat ham på. Hvorfor ikke?
Altså, jeg mener, det er klart, at han ligger i den gode ende af amerikanske præsidenter, men jeg mener faktisk, at han svigtede sit ansvar på en af de aller vigtigste opgaver, nemlig det der med at holde nationen sammen. Altså, da Obama han kom til, der talte han godt godt nok om hope and change, men han nægtede jo ligesom at række ud til republikanerne, og det var selvfølgelig også svært, når de kaldte ham en muslimsk terrorist og alt muligt andet. Altså, hvad skal man sige, det var ikke fordi, at det havde været nemt for ham, men han, jeg mener, at han isolerede sig for meget i Det Hvide Hus og tænkte, at hans argumenter skulle overbevise noget, han behøvede ikke at være gode venner og buddy-buddy med nogle af modstanderne for at få gennemført noget som helst. Så der mener jeg faktisk, at han svigtede sit ansvar som præsident for ligesom at forsøge det der, at få det der samlet. Altså, man skulle tænke på, at da Obama han kom til, så sagde han, at han ville samle nationen, ikke? Den var så splittet, da han var færdig som præsident, af en mand som Donald Trump kunne blive valgt.
Så han er, for så vidt, hører jeg dig sige, Mette, medskaber af, at det bliver til, altså som Anders før sagde, fra Yes We Can til Yes We Clan.
Ja, og selvfølgelig ikke, altså hvad skal man sige, ufrivilligt på mange måder, ikke? Men jeg mener faktisk heller ikke, at han levede helt op til opgaven.
Jeg tror, der er mange ting, man kan sige, i forhold til alle dem, vi har talt om, i også nuancer omkring sådan, ja, gode ting og dårlige ting, men i forhold til at række ud til modstanderne, der er en snak om The Grand Bargain med John Boehner, som står i spidsen med repræsentantens hus i hans første præsidentperiode, hvor de virkelig forsøger at give republikanerne, hvad de gerne vil have, men hvor de er meget klare i mailet om, at de gerne vil gøre ham til en one-term president. Og der får han trods alt gennemført en del i sundhedsreformen er jo klart den vigtigste lov, der bliver indført for første gang i amerikansk historie, har man nu størstedelen af den amerikanske befolkning forsikret.
Ja, også her kunne vi jo selvfølgelig have fortsat, og det er urimeligt, at det hele skal affattes så kort, men sådan er nu engang de faktiske vilkår i jernindustrien. Jeg kan konstatere, at vores to fortrinlige gæster, Anders Bo Rasmussen og Mette Nør Clausøj, ligger fuldstændig på linje med de amerikanske historikere. Vinderen er Abraham Lincoln, den store taber i opgørelsen er Donald Trump. Mange tak for jeres deltagelse, Mette Nør Clausøj, USA-specialist ansat på Børsen, og Anders Bo Rasmussen, lektor i amerikanske studier på Syddansk Universitet. Redaktionen bag dagens program består af Asta Jølver Pedersen og vores journalistpraktikant Clara Faus-Spies. Mit navn er Adam Holm. Kampen om historien er retur næste tirsdag, hvor det gælder Ruslands krige i Tjetjenien i 1990'erne.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere indhold i appen DR Lyd, hvor du kan blive opdateret og klogere på verden. For eksempel får du den dagsfriske udgave af Genstart med værterne Anna Engrish og Simon Stefanski.
Hvis man spørger Googles kunstig intelligens Gemini, så blev USA grundlagt af en sort George Washington, en asiatisk Thomas Jefferson og en indfødt høvding med en enorm fjerkrone. En model, der muligvis har gode intentioner, men ender med at forfalske vores historie.
Det rejser også lidt spørgsmålet, vil vi gerne have den repræsenteret den verden, som vi håbede den så ud, eller synes den skal se ud, eller verden, som den engang så.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.